Kizizi ya makumi zole na mosi. Kiminu ya kento ya insi ya nzenza. Kilumbu mosi, kento mosi ya nzenza kuizaka na sika ya Yesu. Yandi kele na mwana ya kento ina kele na mpeve ya imbi. Mama yai kuwaka ntangu ya Yesu. Na ina yandi mekuiza fukama na ntwala ya Yesu. Yandi kena kulomba, yandi na kubingisa mpevi ya imbi yina kele na mwana ya yandi. Yesu zabisaka yandi. Ti yandi kuizaka ntete na kusadisa bazwife. Yandi kena kutuba. Ti bazwife kele mutindu bana ya inzo. Na ina bafu na kupesa ntete madia na bana ntete na kupesa madia na bayimbwa. Yazula kutuba, banzenza. Atati kento yai kele nzenza, Yesu kesadisa mpe yandi. Yatilika, kento kena kulemba ve. Yandi kena kutuba na Yesu. Bana ya bayimbwa na insi ya meza kekudiaka bibuku ya mampa yina bana kebuisaka. Yesu kele nantai na kutala kiminu ya nene ya kento yai. Mpe zabisaka yandi. Kento kiminu yange kele nene. Bika timambu ina ngeke na kulomba kusalama mutinu ngeke na kuzola. Kwenda mpevi ya imbi mebasika na sika ya mwana yange. Na ina Yesu zabisaka ti mpulusu kele kakave samu na bazwife. Kasi, na wena nyonso yina kena kukuikila yandi. Banzenza mpe. Kento futukaka na inzo ya yandi, mpe kutaka mwana na mavimpi ya mbote mutindi Yesu zabisaka yandi.